dövlət parlamentdən hesabla açmalıyıq.
Ən isti debatlar.
Rüşvətxorun kanında milli ruh olmaz.
Ölkədə və dünyada baş verənlərə fərqli baxışlar.
Azərbaycanda ictimai rəy işlənir.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyin. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik
11862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyin.
Azərbaycanın hər qarışı azadlıq bölgələrdə.
Tovananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propuskun da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə burdan daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüski ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqramı efirdədir. Sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bundan əvvəlki bir saat ərzində biz Professor Cəmil Həsənli ilə Azərbaycanda bahar gözləntiləri ilə bağlı söhbət elədi ki, ölkədə olub keçənlərdən və seçki ilindəki gözləntilərdən danışdıq. Bundan sonraki dəqiqələrdə müzakirə edəcəyimiz mövzunu yenə də Beynəlxalq Universitetin keçmiş rektoru Elşad Abdullayev verib. Elşad Abdullayev yeni videolarını yayıb, Azadlıq Radiosunun web səhifəsində bu videolar yayılıb bir gün öncə və həmin videolarda Elşad Abdullayevin həm söhbətləri, yenə də məşhur kabinetdə söhbət baş verir və həm söhbətləri Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin adından onun qardaşının azad edilməsi ilə bağlı sövdələşmələr edirlər. Bu söhbətlə bağlı müzakirə etmək üçün təhlükəsizlik məsələləri üzrə mütəxəssis İlham İsmayılı dəvət etmişik studiyamıza. Hər vaxtınız xeyir, İlham
Bey. Hər vaxtınız xeyir, sağ olun.
Siz də söhbətin iştirakçısı olun, əziz dinləyicilər. 057-44-10-17 SMS xəttimiz, efir@azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserimizlə əlaqə telefonunu zəng edin. İsmarcınızı bizə çatdırsınlar ya da sizi canlı yayıma qoşsunlar ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz. İlham bəy, videolara baxdınız mı? Və güman edirəm ki, ümumiyyətlə Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin adından danışan adamların həqiqətən də Milli Təhlükəsizlik Naziri tərəfindən səlahiyyətləndirilib, səlahiyyətləndirilməməsi sualına bilmirəm. Biz bu studiyada cavab tapa bilərik, yoxsa yox, amma hər halda ehtimalınızı öyrənmək istərdim.
Birincisi, təxminən 3 gündür də Xədicə xanım yayılıb. 3 gün. Əgər 3 gün ərzində Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi, mən bildiyimə görə mətbuat izləyirəm, hələ bir təkzib verməyibdir.
Verməyibdir
deyən, ona görə də elə sizin sözlərinizə kimin bəndə deyirəm ki, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin adından gəlib söhbət eləyənlər. Biz də elə dəyərləndirəcək ki, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin əməkdaşları tərəfindən gəlib. Çünki hələ təkzib yoxdur ortalıqda. 3 gün kifayət dərəcədə böyük vaxtdır. Bu vaxt ərzində əgər MTN kimi ciddi bir qurum çirkin bir oyunda adının hallanmasına bir münasibət bildirməyibsə, təkzib etməyibsə, deməli biz məsələni müzakirə edə bilərik. Məhz bu istiqamətdə ki, MTN əməkdaşları həqiqətən gəliblər. Elşad Abdullayevin qardaşının azad olması məsələsini müzakirə eləməyə, belə deyək ki, bu məsələləri həll etməyə. nazirin adından və yaxud da başqa hər halda MTN əməkdaşları tərəfindən.
Həmin özünü MTN əməkdaşları kimi təqdim edən şəxslər Mahir Abdullayevin azad olması üçün Elşad Abdullayevə o videolarda yardım təklif edirlər. İddia edirlər ki, Mahir Abdullayev öz həmkarlarının şikayəti əsasında Daxili İşlər Nazirliyi Mütəşəkkil Cinayətkarlığa Qarşı Mübarizə İdarəsinin əməkdaşları həbs ediblər. Mütəşəkkil Cinayətkarlığa Qarşı Mübarizə İdarəsinin adı ilk dəfə deyil ki, hallanır. Bu videolarda. Amma belə qəribə bir təəssürat yaranır bu videolardan sonra. Orada hakimlərin məsələdə iştirakı var idi. Yəni, bu sövdələşmələrdə iştirakı var idi. Mütəşəkkil Cinayətkarlığa Qarşı Mübarizə İdarəsinin adı çəkilib. İndi Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin də adı çəkilir.
Fakt budur ki, Xəcə xanım, MTN-in adı bundan əvvəl də adı çəkilirdi, amma MTN kimi yalnız bir nəfərin, birinci mavin, Hilal Əsədovun adı, yəqin ki, bilirsiniz, Elşad Abdullayevin məktublarında, videolarında adı dəfələrlə çəkilirdi. Amma bütövlükdə nazirliyin adına ilk dəfə də çəkilir ki, məhz kömək eləmək üçün, yardım eləmək üçün, üstə gəl, nazirliyin sifarişi ilə, belə deyək də, həbs olunmuş, İlk dəfə belə gedir.
Bəli.
İkinci videoda başqa gedir, deyir ki, yox, bir qadın üstündə tutulubdur. Yəni ki, bir növ sanki sığortalanır MTN. Amma birinci dəfə gəlirlər ki, bizim əməkdaşların sifarişi ilə, belə deyək, mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı mübarizə idarəsi həbs edib. Amma ardınca da hiss olunur ki, yalan danışırlar. Çünki deyirlər ki, həbs olunub, amma nazirlikdə saxlanılır. Və bu ad altında saxlanılır. Başqa bir adamın adı altında. Yəni, orada kifayət dərəcədə bir-birinə oxşamayan, bir-birini təqsib edən məsələlər var ki, həm biz sifariş vermişik, həm onlar tutublar, amma bizim təcridxanada saxlanılır. Belə məsələlər var. İkincisi hiss olunur ki, burada birisi nətərdə oxşar bir proses gedir. Gülər Əhmədova ilə bağlı məsələlərdir. Gülər Əhmədova da kimin adından gəlib danışır, elə deyildimi? Burada da kimin adından gəlir. Eyni ssenaridə, eyni məsələlərdir. Məyər qəkatı sifariş eyni yerdən gəlir. Elşad Abdullayev etdik, yəni ki, bu ondan pul çəkmək, pul dartmaq, pul almaq nöqteyi nəzərindən, ona təzyiq nöqteyi nəzərindən olur, burada bir strukturdan yox, bir neçə strukturdan istifadə olunubdur. Bir neçə strukturdan, həm Daxili İşlər Nazirliyindən, həm Milli Təhlükəsizlik Nazirliyindən, həm Milli Məclisdən istifadə olunubdur. Bütün variantlardan, həm məhkəmə sistemindən istifadə olunubdur. Fikir verirsiniz, sanki bütün ölkənin başqa işi yoxdur. Elşad Abdullayevdən hamı gəlir o məktubatdan pul alan kimi, hamı gəlir pul istəyir ki, bu pulu verir. Yəni ki, onda olan o pulu onun əlindən almaq istəyirlər. Bütün yollara da gedirlər. Çox qəribədir ki, Elşad Abdullayevin işlətdiyi metodlar daha çox xüsusi xidmət orqanında metodlarıdır. Aha. Yəni ki, əvvəlcədən texnikanı quraşdırır, o texnika vasitəsi ilə informasiyanı almaq üçün çox yönəldici suallar verir.
Aha.
Qarşılarındakı isə güya ki, peşəkardırlar. Bunlar isə çox quzu kimi bütün informasiyanı deyirlər. Bunun bütün suallarına belə cavablarını verirlər. Görür ki, Elşad Abdullayev həqiqətən də daha peşəkar tərpənibdir, nəinki Milli Təhlükəsizlik Nazirinin əməkdaşları. Ümumiyyətlə,
MTN barədə hansı təəssüratı yaradır bu pozisiyalar?
Xanım, mən çox təəssüf edirəm ki, mən MTN barədə bu mövzunu burada müzakirə edirəm. Mən oranı keçmiş əməkdaşıyam, həmişə o idarənin təəssübünü çəkirəm, yəni dövlətçilik nöqteyi nəzərindən və onları gördüyü müsbət işləri də mətbuatda qeyd eləmişəm ki, tutaq ki, terrorizmə qarşı mübarizədə, radikal islamçılara qarşı mübarizədə, separatizmə qarşı mübarizədə bu və digər müvəffəqiyyətləri, uğurları var. Mən bunu mətbuatda qeyd eləmişəm. Amma oradan son illərdə, xüsusilə son illərdə bir-birinin ardınca heç vaxt belə deyək də ki, 19-cu ildən bəri Azərbaycan xüsusi xidmət orqanları mövcuddur. İstər-istəri dönəmində, istər müstəqilliyimizin ilk illərində belə şeylər olmuyubdur ki, MTN-in adı öz kompetensiyasına daxil olmayan çirkin oyunlarda hallanır. Yadınıza salıram Aqil Xəlilin məsələsi. Yadınızdadır mı?
Bəli.
MTN-in əməkdaşı tərəfindən döyülməsi və dövlətin adına heç də xoş olmayan münasibətlər və axırda o adamın mühacirliyə getməsi. Eurovision-la bağlı olaraq belə deyək ki, erməni müğənniyə səs vermişləri çox belə kobud xüsusi xidmət orqanına yaraşmayan, o metoddan istifadə edilmir bir formada çağırıb soruşmaq və onları soruq-sual etmək. Düzgün deyildi. Heç vaxt MTN belə formalardan istifadə eləməyib xüsusi xidmət orqanı olaraq. Və Elşad Abdullayev məsələləri və digər məsələlər. Hələ belə deyək də, ictimailəşməmiş digər məsələlərin adı hallandıqsa mən çox pis oluram. Həqiqətən də pis oluram ki, nədən belə olur? Mən səbəblərini hətta ən azı bir hissəsini deyə bilərəm ki, çox təəssüf ki, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin bütün rəhbər heyəti polislərdən ibarətdir. Heç vaxt görsənməyib ki, xüsusi xidmət orqanında, dünyanın heç arasında görsənməyib ki, polislər gəlsin, xüsusi xidmət orqanına rəhbərlik eləsinlər. Bizdə Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə tutmuş digər rəhbər heyətlərin hamısı polisdən gəlmədilər. Polisin isə özünün iş metodları var, ab-havası tamam başqa cürdür, münasibətlər də başqa cürdür. O xüsusi xidmət orqanının fəaliyyəti deyil. Yəni ki, o istiqamət deyil. Mənə elə gəlir ki, bütün bunlar hamısı elə oradan qaynaqlanır.
Və orada söhbətin bir hissəsi də MT-nin işgəncə metodları və yaxud insanları hansısa etiraflara məcbur etmə metodları haqqındadır. MT-nin elə preparatları var ki, iynə kimi adama vurandan sonra hər şeyə razı olur və s. Bilmirəm, nə dərəcədə peşəkarcasına edilir bu söhbət? Hər halda...
O söhbətə mən baxdım, xanım, romantik təsəvvürlərdir. Yəni ki, qarşısındakı inandırmağa çalışırlar ki, çünki belə bir şeylər var axı filmlərdə, kinolarda. Ümumiyyətlə, bəzi dərmanlar var, nəyəsə istifadə edirlər, tədrici ölümə gətirib çıxardır, müvəqqət olaraq ağılını, uşunu ayalına alır, müvəqqət. Amma o metoddan istifadə edib Mahir Abdullayevdən nə istəyirlər? Orada bir dənə söz yazırlar ki, yoxsa Mahir Abdullayevi casus kimi başqa ölkədə istifadə edəcəkdir. Bu casus iynənin təsirinin altında nə qədər istifadə edə bilər? Bunun ağlı özünə gələndə biləcək ki, bu hansısa bir işi görür də, ailəsindən uzaq, qohum əqrəbasından uzaq, heç bir əlaqəsi, bu şey mümkün deyil. Yəni orada deyilənlər yəni, fantastika,
anlaqsız
casus mümkün deyil. Ona görə də o deyilənlər, Eşad Abdullayı inandırmaq üçündür. Yəni ki, belə metodlardan istifadə edərlər, sən ona görə də bu işləri edir. Orada yoxdur. Ümumiyyətlə, işgəncə metodlarına qalsa, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin işgəncə metoduza işgəncə də verilmir. Həqiqətən də elə bir şey yoxdur. Bütün bax orada qalan həbsxana
indi də
yoxdur. İndi də yoxdur.
Yəni deyirlər belə
ehtiyac yoxdur.
Fırlanan bir kreslolar var. Ondan
vallahi mən orada olmamışam. Orada işləməyə baxmayaraq yuxarı mərtəbədə idi, olmamışam, amma bir də heç bir kreslo da yoxdur. Bir də ki onun informasiyanı almağa, heç o metodla almaqdansa almamaq daha yaxşıdır. Bu, yəni Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində həqiqətən deyirəm işgəncə məsələsi yoxdur. Daxili İşlər Nazirliyində olubdur, dəfələrlə bunu sübut olunubdur, PTSR xidmətdə olubdur, işgəncələr üzrə komitə bizdə nümayəndə var, Elçin müəllim qeydibdir, təsdiqləyibdir, gəlibdir, bilir ki, amma Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində tarixən olmayıbdır. Mən tarixən deyəndə təbii ki, NKVD dövrün demirəm. İşlədiyim dövr ən azı 80-ci illərdən zübəri belə şeylər olmayıbdır.
Aha. Nə vaxta qədər işləmisiniz?
Mən 95-ci ilə qədər. 95-ci ilə daxil olmaqla.
Dəyişə bilərdi vəziyyət sizcə indiyə kimi?
Bəlkə də indi var, amma inanmıram. Çünki bilirsiniz nətərdir. Bu saat elə bir ehtiyac yoxdur. O işlə əgər ehtiyac varsa da, mən inanmıram ki, özünə hörmət edən xüsusi xidmət orqanı işçisi onunla məşğul olacaq. Ondan ötəri var, belə deyək ki, başqa strukturlar var, MTN-ə aid olmayan strukturlar. Bəlkə də göndərərlər ora ki, burada bunu başa salan öz metodlarını da, amma MTN-də eləmirlər. Məyə mənada dəqiq informasiya var ki, eləmirlər.
Aha. Yəni, bunu həvalə edirlər başqa?
Başqasını, əgər informasiyanı özləri ala bilmirlərsə, təbii ki. Amma informasiyanı əldə eləmək, əgər bu istiqamətdə yönəlirsə, maksimum imkanlar böyükdür informasiyanı əldə eləməyin.
Burada adamlardan biri Milli Təhlükəsizlik Nazirinin nümayəndəsi ki qismində çıxış edir. Yəni, onun MTN-ə rəsmən aidiyyatı yoxdur, yox. Amma belə izah olunur hər halda videoda. Amma nazirin nümayəndəsi kimi çıxış edir orada. Yəni, siz nazir olsaydınız, bu danışıq tərzi olan adama hansı danışıqları etibar edərdinizmi?
Olub, orada elə yaranır söhbət ki, yəni ki, o bizim işçimiz deyil, amma bu qeyri-qanunu işdir və bu qeyri-qanunu işlərə belə, çünki adını da belə deyirlər, da, bu cür işləri filan kəs məşğul olur, onun adam filan kəsdir. Mən, təbii ki, biz burada iddia eləmirik həqiqətən o nazirin adamıdır. Yəni, onlar iddia eləyir ki, o nazirin adamıdır. Və o gəlir, və o, siz deyir ki, o danışıq tərzi, özünü aparmağı da belə hiss olunur ki, amma bu müəyyən bir təlimat keçib gəlibdir. Kim ki, təlimatı fikir versiniz, əvvəlkilərdən fərqli danışıq tərzini alınır ki, əvvəlki deyir ki, bizim öz əməkdaşlarının tapşırığı ilə mütəşəkkil, bu deyir ki, yox, bir qadın üstündə olubdur, onu cəzalandırmaq istəyirlər, indi onun əvəzinə təhlükəsizlik tələb edirlər. Yəni ki, təhlükəsizlik, biləm, Eşad Abdullayevdən təhlükəsizlik istəyirlər, yoxsa Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə, ki, o da məlum olur ki, o təhlükəsizliyə qarant kim duracaq. Yəni belə bir nağılvari söhbətlər eləyirlər, yarımçıq. Hiss olunur ki, bunu Elşad Abdullayev də çox gözəl verir ki, bütün bunlar hamısı oyundur. Onları çəkib təzəndən baxmaqla bilir ki, bunlar hamısı nədir, nəyinin son məqsədləri nədir.
Amma sual edirlər hərdən dinləyicilərimiz də bizə. Əvvəllər daha çox idi bu suallar. Elşad Abdullayevin əslində bu videoları çəkərkən qardaşını azad etmək arzusundakı səmimiyyətini sual edənlər olur. Elşad Abdullayevin özünə də ünvanlanmışdı bu suallar. Sizcə Elşad Abdullayevin bu videoları çəkməkdə, yəni siz dediniz ki, bir peşəkar kimi davranır orada.
Həm də hüquqşünas kimi fakt toplayır, sübut toplayır. O bilir ki, başqa cür sözlə sübut edə bilməyəcək ki, filan kəs gəldi, mənlə görüşdü. O, əgər audio, video görüntülər təsdiqin özünü tapırsa, təsdiq tapırsa, Elşad Abdullayevin sözlərinin heç kəsin inanası deyil. Burada isə konkret faktlardır. O da bir hüquqşünas kimi çalışmaq üçün ki, bunlardan sənədləşdirsin. Adətən verbovka olanda son vaxtlar. Qabaqlar yazılı iltizam verirdilər, indi audio da eləyirlər, video da eləyirlər. Agenti verbovka eləyəndir. Yəni ki, sən həqiqətən biz sənə verbovka elədik.
Hətdən bilirsiniz.
İstifadə eləyirlər. Ən azı bilirəm ki, Qənimət Zahidi audio eləmişdilər İranda. Yazdırdım da.
Bəli.
Audio səsini yazmışlar. Təbii ki, indi bəlkə Qənimət Zahid görməyibdi. Onu video da görüntüsü olubdu bəlkə də. Yəni ki, belə bir şey olmuşdu. İndi texniki inkişaf elədiksən, bu işlərə gedirlər. Yəni ki, bu məsələlər həlli. İndi nə var ki, bir otaqda oturub telefonla da çəkmək olar. Bəli. Ki, nətər qol çəkdi, nətər bir şey eləyir. Bu mənada söhbətimiz ona gətirildi ki, bu agent ola bilər, yoxsa yox da, yəni ki, söhbət onunla gedirdi.
Və sizcə bunun, bu videoların yayılmasının ardınca nələr baş verməlidir? Biz hüquqi dövlətdə yaşamış olsaydıq.
Yox, həqiqətən, ona görə birinci söhbətimizdə gördünüz, dedik ki, MTN təqzib eləyib, yoxsa yox. Çox ciddi bir, çirkin bir əməldə, yenə deyirəm, ciddi bir orqan, ciddi bir qurum adı hallanır. Adı hallanırsa mütləq reaksiya verilməlidir, yüksək səviyyədə reaksiya verilməlidir. Ən azı o... Hələ belə deyək də, sübutla təsdiq olunmasa da ilk növbədə məsələyə aid olmadıqlarını və yaxud da əməkdaşların Gülər Əhmədovanın necə hərəkət elədilər? Ki, yəni ki, dələduzluq eləyib.
Bəli.
Ən azı bu adamlarla da perspektiv üçün bunu eləyə bilərlər ki, bu adamlar nazirin adından istifadə ediblər, etimaddan istifadə ediblər, ta ki, əməkdaşsa əməkdaşlıq bu adlardan istifadə edir, gəlib dələduzluqla məşğul olublar, pul almaq istəyirlər. Məqsədləri bu olub, nə burdan nazirin xəbəri var, nə burdan rəhbərliyin xəbəri var, ən azı bunu eləməli idilər. Bunu eləməli idilər və bu əməkdaşlar ən azı ortalığa çatmalı idilər ki, bunlar dələduzluq eləyibdir. Bunlar olmursa, hələ ki, yoxdursa, bəlkə də olacaq dindən sonra, hər halda bu gecikdiklərinə görə, belə deyirlər, susmaq razılıq əlamətidir, də onda Xəcə xanım. Yəni ki, belə çox ki, əməkdaşlar göndərilib ora, öz başına getməyiblər.
Belə bir situasiya ilə mən jurnalist olaraq rastlaşmışdım. 2007-ci ildə İranda həbs olunan azərbaycanlı bir molla haqqında, yəni Lerik rayonundan olan bir molla haqqında bir reportaj edirdik. Yəni, əslində, xəbər gəlmişdi orada həbsxanada ki, belə bir adam var və biz sonra müəyyənləşdirdik bu kimdir. Həmin adam casusluqda günahlandırılırdı. Azərbaycan hökumətinə onun həbsi barədə məlumat verməmişdilər. Ən azından Ədliyyə Nazirliyinin beynəlxalq şöbəsi belə iddia edirdi. Sonra o adamı geri qaytarmaq mümkün oldu. Amma casusluq ittihamı olduğu üçün biz Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə müraciət elədik. Və belə bir maraqlı bir söhbət oldu. Mən zəng elədim Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin sözçüsündən soruşdum ki, siz bu adamı tanıyırsınızmı? Onu siz MTN üçün casusluqda, Azərbaycan MTN üçün casusluqda günahlandırırlar. O da dedi ki, o da adamın adını heç bilmirəm, yadın, yəni onun yaddaşına həkk oldu mu, olmadı mı? Ümumiyyətlə, sualı eşidən kimi dedi ki, yox, biz bu adamı tanımırıq, bilmirik bu kimdir, belə də yazın. Dedim ki, siz bunu dərhal deyə bilməzsiniz. Mən sizə bir gün vaxt verim, siz yoxlayın. Kimdənsə soruşun, onlardan cavab alın, sonra deyin. Mən sabah sizə zəng vuraram, cavab verərsiniz. O da dedi ki, yox, elə indidən yazın. Dedim, yox, mən sizə bir də sabah zəng vuraram. Sabah zəng vurdum və eyni cavabı aldım və yazdım. Ən azından mən öz işimi lazımınca görmək istirdim. Amma Biz o yazını yazandan sonra məlum oldu ki, bu adam var həbsdədir. Ertəsi günü Lentaz portalında bir yazı çıxdı, bir neçə gün sonra daha doğrusu. Və məlum oldu ki, həmin bu adam, həmin o adı çəkilən molla, İslam Partiyasının əleyhinə MT-nin istintaqında ifadələr verib. Və bu Qum şəhərində nə tələbələrin göndərilməsindən bağlı və İslam Partiyasının əleyhinə aparıcı ifadələri o verib. İndi Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin bu adamı tanımadığını, tanımadığı haqqında cavabı və bu fakt.
Mən deyim, birincisi o sözçü mətbuat xidmətinin rəhbəri olub yəqin ki, o deməli idi ki, bizim ən azı diplomatik bir cavab verməli idi ki, bu barədə məlumatımız yoxdur, əgər hər hansı bir məlumat olursa biz sizi məlumatlandıracağıq və yaxud da ki, sizinlə əlaqə saxlayarıq. Ən azı ilk variantda bunu deməli idi, birbaşa təkzib etmək, onun səlahiyyətində də öyle hətta, onun səlahiyyətində də, çünki o hər hansı bir bəyanatı öz adından vermir, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin adına verir və onun kütləvi informasiya vasitələri də çıxması üçün ən azı birinci mavinin, nazirin və birinci mavinin qolu olmalıdır ki, imzası olmalıdır ki, bu bəyanət efirə getsin, bəyanət kütləvi informasiya vasitələrinə getsin. O ki, qaldı İranda və yaxud da ki, başqa şəhərdə belə bir iddia ilə, belə bir ittihamla suçlanardım, o mütləq sorğu-sual edilməli idi. Yəni, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi tərəfindən. Və hansısa bir nəticəni ola bilsin ki, bütün xüsusiyyətləri ilə, bütün təfərrüatı ilə yox, kütləvi informasiya vasitələri üçün müəyyən bir müqabil sayılan, müəyyən bir dərəcədə informasiya verildilər ki, biz bu barədə maraqlanmışıq və s. bu başqa bir şeylərlə. Çox təəssüf ki, mətbuat xidmətində mən son vaxtlar dəfələrlə şahid olmuşam ki, öz şəxsi emosiyasını hətta mətbuat xidmətindən belə qoyurlar ki, tox ki, deyirsin ki, bu varmı? Deyir ki, bu cəfəngiyyatdır. Bu ifadəni işlətmək, cəfəngiyyatdır, boş şeydir və yaxud da filan, bu cür ifadələri işlətmək heç cür olmaz. Heç cür olmaz. Bütün məsələlərin hamısından heç kəs öz şəxsi emosiyasını, şəxsi fikrini qoya bilməz. Nazirliyin adından çıxış eləyirsənsə, mütləq nazirliyin özün də ilkin dövr üçün bir diplomatik sözlər var. Onlardan istifadə eləməlisən ki, yox, baxarıq, bizdə məlumat yoxdur, bilmirik, öyrənib bildirərik. Həlavə bir məlumat olsa, Respublika İctimaiyyətinə bildirəcəyik.
Əslində, bu situasiyayla bağlı, Elşad Abdullayevin videoları ilə bağlı da Azadlıq Radiosunun müxbirləri cəhd edirlər. Amma bəlkə də bayram günləri olduğu üçün telefonları susur mətbuat xidmətinin, MT-nin mətbuat xidmətinin. Ümid edirik ki, bayramlardan sonra iş günləri başlayanda biz bir deki peşəkar bir mövqə eşidərik Milli Təhlükəsizlik
Nazirliyinə. Həcə hanım, bu elə məsələdir ki, bu bayramı gözləmir. Yəni, bu ciddi ittihamdır. Özü də Elşad Abdullayevdən gələn məsələlər belə deyətə, hamı hər bir struktur bu saat belə deyətə, bu və digər şəkildə növbətçi vəzifəsindədir ki, oradan nəsə gələ bilər, nəsə informasiya ola bilər. Bu mənada bu bayram məsələsinin aidiyyəti yoxdur. Bundan ötürü Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi, xüsusi xidmət orqanları və yaxud da hüquq mühafizə orqanlarının normallaşdırılmış iş qaydası yoxdur. Qeyri-normaldır. Yəni ki, gecə səhərə qədər də işləyə bilərlər, bayram vaxtı da işləyə bilər, gücdür. Bu dəxli yoxdur bayram.
Və bu şəxslər, o videolarda görüntüsü olan şəxslər, o adamların əgər həqiqətən MT nümayəndələridirsə və səlahiyyətlidirsə, haqqlarında deyək ki, adam uğurluğu maddəsilə mi iş açılmalıdır, yoxsa yalandan əgər bu MT-nin adını hallandırıb pul almağa çalışırlarsa dələduzluq. Yəni bu işləri kim görməlidir?
Ən azı dələduzluq var. Də, yəni o maddənin adam oğurluğu məsələsini hələ ki MT-nin birbaşa özlərini götürmədiyi kimi, yəni ki MT-nin adı bu işdə birbaşa hallanmadığı üçün MT-nin ən azı o əmək kim ki gedib ki o addan onların adına istifadə edib, onlara qarşı dələduzluq maddəsi ilə etibardan istifadə edərək dələduzluq maddəsi ilə cinayətçi qaldıra bilərlər. Yəni ki belədir. Əgər həqiqətən də o adamlar da boynuna alsalar ki biz burada özümüz getmişik, təşəbbüs özümüzündür. Biz özümüz pul qazanmaq istəmişik.
Aydındır. Təşəkkür edirəm İlham İsmail təhlükəsizlik məsələləri üzrə ekspert idi qonağımız və biz Milli Təhlükəsizlik Nazirinin və Nazirliyinin ünvanına olan iddiaları müzakirə edirdik. Elşad Abdullayev yeni videoları ilə qoyub o iddiaları ortalığa. Növbəti verilişimiz Kontekst proqramı indi efirdə olacaq əziz dinləyicilər. Bizi dinləyin.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.